Tuvojoties vasarai, arvien aktuālākas kļūst bērnu nometnes. Taču šogad vecākiem var nākties šķirties no lielākām naudas summām. Dažādu resursu un pakalpojumu cenu celšanās dēļ pieaugušas arī šo vasaras nometņu cenas. Arī divi no Kristīnas Valdovskas bērniem ik vasaru apmeklē nometnes. Un labprāt to darīs arī šogad. Kristīna uzsver, ka vecāki ir gatavi arī maksāt vairāk, taču pretī ir jābūt kvalitātei.
Tam sadārdzinājumam jāiet proporcionāli arī ar to, ko nometņu organizētājs investē tajā no sevis kvalitātē. Ja šie faktori saslaiksies kopā, tad es domāju, tad viss būs kārtībā. Bet, nu, ja būs jāpirta situācija, kad sadārdzinājums tikai tādēļ, ka valstī ir inflācija un tas pretī saņēmis dienas pieskatīšanas centru, tad, protams, tā, vilšanās ir garantēta.
Valdovskas ģimenei iecienītas ir pašvaldību līdzfinansētās nometnes. Tās ir maciņam draudzīgākas. Vai arī to cenas pieaugs vēl par agru spriest, jo daudzas no tām vēl nav izsludinātas. Taču šobrīd jau ir iespējams pieteikties uzņēmumu un privātu personu rīkotām nometnēm, arī biedrības Meža Feja rīkotajā. Valdes locekla Ilze Amerika skaidro, ka šogad cenas tiešām pieaugs.
Nu, tāds liels cenu kāpums ir ēkināšana, kas uz mums attiecās. Nu, tā ir gan pamatīgi tas jūtams. Transporta izmaksas pieaugt, bet arī mēs esam arī savu vasaras nometnīcē bišķiņ pārkārtojuši, minimizējot transportu. Cenu pieaugums ir jūtams, jā, bet mēs tā kā esam nolēmuši, ka mēs sākotnējais piedāvājums mums ir, kad var vecāk pieteikt šo mēnesi līdz 15. aprīlim, tad mēs saglabājam tā kā esošo iepriekšējā gada cenu. Un tie jau, kas pieteiksies vēlāk, tie mēs, jā, mazliet netik draudzīgi ir.
Tā kā biedrībā rīko tikai dienas nometnes, tad kopumā cena un to pieaugums nebūs tik liels kā diennakts nometnē. Vietnes e-nometnes dibinātāja Ilze Zvaune skaidro, ka cenas visticamāk celsies par aptuveni 10 līdz 30%. Lai arī šajā gadā, kad pandēmijas ierobežojumi ir gandrīz pilnībā atcelti, pieprasījums pēc nometnēm varētu būt augsts, šis cenu pieaugums to varētu krietni ietekmēt.
Ja ģimene iespējams viens bērns ir noteikti vecāk centīsies pēc iespējas šo vēlmi bērnam pilnveidot un radīt iespēju, lai tiktu uz šo nometni, bet ņemot vērā, ja ir vairāk tomēr bērnu ģimenē un vecāki noteikti gribēs visus bērnus sūtīt, nebūs tā, ka viens tiks un otrs nē, tad jāskatās, vai tiešām to varēs atļauties. Tāpēc šoreiz ir ļoti būtisks šīs pašvaldību līdzfinansējums.
Zvaune uzsver, ka nereti var ietaupīt savā izvēlētajai nometnē reģistrējoties laicīgi, jau pavasarī. Tuvojoties vasarai, cenas pieauga. Paula Dēvica, Latvijas radio.